Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu alaykum aderli dinleyijiler. Sugun 2019-njy ýylyň 10-njy dekabry hepdeniň penşenbe güni. Sunk programamyzda Türkmenistan bitaraplyk bayramyny belleýär. Türkiýede 17 mingden gowrak Türkmenistanyň student okuýar we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günün täzelikleri bilen tanystyryaryn. 10-njy dekabrda Türkmenistanda bitaraplyk bayramy bellenilip geçilýär. Bu tenli münasibetli Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmenistanlylary kutlady. Hökümet tanqidçileri ve halkary sinçiler Türkmenistanyň bitaraplyk statusyny Türkmen hökümetiniň daşky dünýäden üzgünleşmegin gural hökümünde ulanýandygyny aýdýarlar. 11-nji dekabrda Türkmenistanyň döwlet telewizionyasy bitaraplyk bayramçylygy münasibetli ýurt boýunça geçirilen köpçülükleýin medeni jemgyýetçilik çäherleri barada habar berdi. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylary bayramçylyk bilen bagly geçirilen döwlet çäherlerine döwlet idari kärhanalarynyň işgärleriniň mezbury gatnaşdyrylýandygyny habar berýärler. Türkmen hava yolları kulluğu Britanya amala asırın uçuşlarını dikeltmezlik kararına geldi. Mundan ön Türkmen hava yolları 3. dekabrdan baslap Boeing 737-800 uçuru bilen her sişenbe günü Asgabat London ağırlığında uçuşları amala asırmağı planlaştırıpdı. Emma 9-njy dekabrda bu ugur boyunça katnaw uçuşlaryň tertibinden ayrıldı deyip Roots Online mälim edýär. Ýatlatyk 7-nji dekabrda 10 aýa çekin arketmeden soň Türkmen howa ýollary Ýewropa bilelesigine has taýyry Frankfurta amala asyran uçur atna ulary täzeden ýol goýupdy. Rusiyanın TNT telekanalı Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenskiy'in oynan Halkın Kullukçusu adlı Ukrayna teleserialını efirinden ayırdı. Bu serialda Zelenski karasılmadık yağdayda prezident saylanan tarih muğullimının keşfini yerine yetiripti. Serialın birinci üç bölümü çarşenbe günü görküzüldü. Mundan sonra TNT'nin gepleşiklerinde ütküsmeler boldu ve planlaştırılan Halkın Kullukçusu serialının devamını derek başka gepleşikleri yerleştirildi. TNT'nin vekilinin vedimisi neşirine aitmağını öre, kanal Turu Bastın serialın dine üç bölümünü görküzmeyi meyilleştiriptir. Ol serialın her gün efirde görküzülcektiği vardaki mahabatın bolsa, marketin küçümü bolonduğunu aitdi. Amerika'da Senat'ın komiteti Türkiye karşı sanksiyaları giyrizmek taslamasını goldoyan kanunu tasdikladı. Emma Rusya'a dağınçılıkları giyrizmek taslamasına ses vermekten saklandı. Şeyle de ol merkezi ve gündoğur Evropa'da Sevit'in Moskva bolan karaslılığını kemeltmek maksadı bilen enerji proyektlerinin maliyeleştirilmeğine himayet verecek kanunu tasdikladı. Mundanın başka ol devlet sekretarının Rusya terörizmin devlet himayetkari diyen tağmanın takılıp takılmazlığını kesitlemeğine gözüňünde tutýan kanuny hem tasdiklady. Ses berilişden bir gün öň Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov Washingtonda prezident Donald Trump we döwlet sekretary Mike Pompeo bilen duşupdy. Täjikistanda kanun çykarjylar ýurtda ýaşaýan ozalky Sowet respublikalarynyň raýatlygy bolmadyk adamlaryny köpçülükleýin ýagdaýda kanunlaşdyrmak baradaky kanuny tasdikladylar. 11-nji dekabrda tasdiklenen kanuna laýyklykda 1991-nji ýylda Sowet Soýuzy dargaanyndan soňra Täjikistanda ýaşamaga galan raýatlygy bolmadyk 20 000 töwereki adamyň ýagdaýy kanunlaşdyrylar. Kanun çıkarıcı Bahtovar Safarzoda'nın parlament meclisinde aitmağına göre bu kanun dine ozolki Sovet Respublikalarının raayetlerine değişli olup ol beylik yerlerden gelen bir kanun raayetleri öz içine almayar. İçeri İşler Ministrin Orunbasarı İkrom Umarzoda 20 000 bir kanun raayetin 65%'ını ayarların düzeyendiğine aitti. Umarzoda bu kanunun cenayeti çekilenlere ve kadağın edilen toporların ağzalarına değişli değildiğine hem sözüne hoştu. Kazakistanyň paýtagty Nur-Sultanda suw terror bilen iltisikli dürli hereketlere gatnaşmakda günäli tapyp 14 gazagy 8-14 ýyl aralygynda türme tutuklygyna hökm etdi. Hökm edilenleriň ählisi suw ýylyň başynda Siriýadan getirilipdi. Olar terrorist toporuna adamlary çekmekde, terrorist toporuna agza bolmakda, çydamsyzlygy döretmekde, gazaplylygy ündeýän edebiýaty bir kanun ýaýratmakda günäli tapyldylar. Mundan öň Kazakistanyň Milli Howpsuzlyk Komitetiniň Azatlyk Radio Sana beren maglumatyna görä Siriýadan umumy hasapda 824 gazak raýaty, ýagny 57 erkek, 220 aýal we 547 çaga getirilýär.